Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața! Vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi 17 septembrie. La microfon, Alexandru Canțâr cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vremea de-a dreptul văratică astăzi, frumoasă am putea spune, dacă n-ar fi și rea prin seceta ce dăinuie cu precedente rare în istoria ținutului, se menține și codul portocaliu de secetă hidrologică pe cea mai mare parte a cuprinsului Republicii Moldova, iar semnele sunt pe față. Râurile copilăriei multora dintre moldoveni ajung deja fâșii de mâl, șerpuind printre bălării uscate. Cât despre temperaturi, vor fi și 32 de grade în sud, 31 în zona centrală, iar la nord sunt de așteptat 28-29 Celsius. Rostul, miza și provocările apropiatelor alegeri prezidențiale din punctul de vedere al deputatului Octavian Țicu, liderul Partidului Unității Naționale și candidatul acestei formațiuni unioniste la funcția de președinte al Republicii Moldova, într-un interviu peste câteva minute. În partea a doua ediției, în mod obișnuit, o tabletă la rubrica Realitatea cu amănuntul, autorul Iulian Ciocan, astăzi despre conăcării polițienești pentru nunta anului la moldoveni. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, acum despre vrute și nevrute în confruntarea electorală pentru București. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri pregătit și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne reauzim cu bine și în această dimineață. Astăzi, 17 septembrie, este ultima zi în care alegătorii de peste hotare pot face așa numite înregistrări prealabile pentru scrutinul prezidențial de la 1 noiembrie. Scopul acestei înregistrări este de a estima numărul alegătorilor peste hotare și respectiv al secțiilor de vot și al buneltinelor necesare. Anul acesta, în mod excepțional, deschiderea centrelor de votare peste hotare va fi decisă și în funcție de evoluția pandemiei de coronavirus în fiecare țară în parte și de regulile sanitare în vigoare în momentul votului. Până în prezent, peste 52.000 de cetățeni moldoveni aflați peste hotare au depus cereri prealabile online și pe hârtie. Pe primul loc se află Italia cu aproximativ 10.500 de înscrieri, urmează Marea Britanie cu în jur de 8.000 de înregistrări și peste 5.800 de înregistrări făcute și depuse în Rusia. Încă din 11 septembrie, însă, Comisia Electorală Centrală a propus mărirea de aproape 5 ori a numărului de secții de votare care vor fi deschise în Rusia la alegerile prezidențiale din noiembrie. Propunerea considerată de natură să-l favorizeze pe președintele Igor Dodon fusese trimisă de cec la Ministerul de Externe, dar s-a scurs și în presă. Partidul Acțiune și Solidaritate a cerut deja demisia președintelui Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, pe care l-a acuzat de acțiuni și declarații, citesc, care pun la îndoială independența și obiectivitatea acestuia. Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Derek Hogan, spune că pandemia de COVID-19, citez, nu poate justifica negarea dreptului alegătorilor de a-și exprima voința în alegerile prezidențiale de la 1 noiembrie. Și îndeamnă autoritățile să asigure condiții pentru ca toți cetățenii să poată vota în siguranță. Cetățenii Republicii Moldova, cei care locuiesc în țară și peste hotare, au libertatea și răspunderea de a merge la alegeri și de a-și face auzită vocea, se mai spune într-un articol pe care ambasadorul american l-a publicat miercuri pe portalul Agora. Administrația americană a prezentat miercuri un plan național de distribuire a unui viitor vaccin anticovid gratis, imediat ce acest vaccin se va dovedi eficient și sigur. Robert Redfield, directorul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, CDC, împreună cu alte oficialități, au prezentat planul de vaccinare într-un raport pentru Congres, în care se arată că ar putea începe în ianuarie această distribuție sau încă chiar la sfârșitul acestui an, urmând ca în timp toți americanii să poată fi vaccinați. Planul nu este atât de optimist ca cel prezentat de președintele Donald Trump, care declarase anterior că vaccinarea ar putea să înceapă în câteva săptămâni, adică înainte de alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Dar Redfield a declarat în Congres că din momentul în care va exista un vaccin sigur și eficient, campania de distribuire acestuia la nivel național ar putea dura luni de zile. Declarația fost imediat contrazisă de președinte într-o întâlnire cu presa la Casa Albă. Contracandidatul democrat al președintelui Joe Biden l-a acuzat din nou pe Trump că politizează întregul proces de dezvoltare și distribuire a unui potențial vaccin anticovid. Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, a spus că Occidentul a încercat să-i distrugă țara prin faptul că nu recunoaște victoria sa în alegerile prezidențiale de luna trecută. Vorbind miercuri în fața unor oficiali belaruși de rang înalt și a presei, Lukashenko a spus că protestele îndelungate ale opoziției împotriva rezultatelor controversate ale alegerilor din 9 august ar fi organizate de Statele Unite și sateliții lor Polonia, Lituania, Cehia și, din păcate, Ucraina, având ca scop, citez, încălcarea suveranității și chiar integrității teritoriale a Republicii Belarus. Mii de oameni au fost reținuți și bătuți de poliția din Belarus în timpul protestelor postelectorale care au izbucnit cu 6 săptămâni în urmă, iar majoritatea liderilor protestelor au fost arestați sau forțați să plece din Belarus. Lidera protestelor, Maria Kalesnikova, a fost inculpată acum oficial pentru incitare în presă și pe internet la acțiuni contra securității naționale, a anunțat miercuri Comitetul de Investigații de la Minsk. În vârstă de 38 de ani, Kalesnikova a fost arestată săptămâna trecută după ce o încercare a autorităților de a o deporta forțat în Ucraina a eșuat, când activista și-a rupt la graniță pașaportul.
Au fost știrile acestei dimineți, prezentate de Ileana Giurchescu. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare, Facebook și Adnaclasnicii, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio. Vă îndemnăm de asemenea să urmăriți și reportajele video din seria Pur și Simplu, inclusiv la postul public de televiziune Moldova 1.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. După alegerile prezidențiale din noiembrie, vor urma în mod inevitabil parlamentare anticipate, consideră deputatul Octavian Țicu, liderul Partidului Unității Naționale și candidatul acestei formațiuni unioniste pentru președinție. Nu neapărat însă cu un deznodământ optimist pentru forțele pro-europene și unioniste, consideră el. Într-un interviu acordat în ajun Valentinei Ursu, domnul Țicu vorbește inclusiv despre modul în care crede că s-ar putea evita această situație.
Există deja o certitudine a faptului că după alegerile prezidențiale, indiferent de scorul care va fi, va trebui să ne pregătim pentru alegerile parlamentare anticipate.
Această majoritate parlamentară, dacă e atât de firavă, se prăbușește și atunci ar trebui iarăși să reveniți la ideea cine guvernează.
Nu va guverna nimeni. Va fi o incapacitate de a alege prim-ministru și parlamentul se dizolvă.
Deci asta e scenariul cel mai...
Eu așa îl văd, pentru că unica șansă rezonabilă ar fi ca blocul acum să preia guvernarea. Asta e varianta cea mai rea. Cea mai bună ar fi un guvern tehnocrat asumat de toți cei în afară de socialiști, care să delege unor oameni cu pondere și responsabilitate în societatea noastră împuternicirile pentru a organiza alegerile parlamentare anticipat. Eu am propus acest lucru și mult mai înainte, chiar în această vară, legate de scenariile pe care le putem avea. Sigur că ar fi fost bine ca un asemenea guvern să fie înainte alegerilor prezidențiale, pentru că așa cum vedem, se întâmplă mai multe...
Să fie investit un nou cabinet de ministri,
un
da?
Un nou cabinet ar fi fost bine în august.
S-a ratat șansa.
S-a ratat din cauza complicității între Șor și Dodon. Și aici este o mare semn de întrebare.
De ce credeți că ar exista o complicitate între Igor Dodon și Ilan Șor?
Păi lucrurile sunt evidente. Acum un an de zile, exact un an, se ridica imunitatea Marinei Tauber și Regina Apostolova cu mare tantamă, cu urmăriri spectaculoase, mai nu erau condamnări. Acum uitați-vă, partidul Șor înflorește, are încă 2 parlamentari în plus, panouri publicitare peste tot, oameni absolviți de responsabilitate și care ar fi trebuit să fie judecați, eliberați de sub urmăriri penale. Ce să vă mai spun? Îmbolnăvirea subită a 2 deputați de la Șor, care ar fi trebuit să asigure o majoritate la moțiunea de cenzură, Partidul lui Șor este un partid al cărui problemă este una de justiție, nu una politică.
Dar Igor Dodon zicea că în niciun caz nu va accepta vreodată o cârdășie cu cei
Igor
care
Dodon este
sunt
în cârdășie,
în anturajul și
este în cârdășie evident cu Ilan Șor. Se înțeleg foarte bine pe anumite segmente pentru că au fost foarte mult timp împreună.
Cine ar avea de câștigat dacă s-ar înțelege cei doi bine?
Are de câștigat sistemul și Igor Dodon, pentru că prezența unui partid ca Șor în spectru politic este unul avantajos. Cu el te poți înțelege pe orice chestiune. Mai greu te-ai putea înțelege cu PUN, cu PAS, cu PPDA, toate că și aici sunt rezerve, dar cu partidele ca Șor poți face orice înțelegere. E mai ușor să guvernezi cu așa partide când le ai în coaliție sau în parlament. Noi suntem într-o ipostază în care în următorul parlament, în condițiile în care PUN nu va reuși să consolideze până la acel moment polul unionist, să avem 4 partide politice. Socialiștii, partidul lui Usatăi, Șor și Maia Sandu. Asta ar putea fi blestemul acestei amestecături în care am fost aruncați după semnarea acordului cu socialiștii și care îl vom putea evita în condițiile în care cetățenii vor înțelege că acum există o șansă foarte mare ca un partid unionist poate câștiga aceste alegeri prezidențiale.
Contați și pe votul din diasporă?
Evident,
și ce părere aveți despre ceea ce se întâmplă în aceste zile, ținând cont că astăzi se termină înregistrarea prealabilă a celor care doresc să participe la scrutinul prezidențial?
Noi am fi avut nevoie de un guvern pro-european care să pregătească alegerile prezidențiale. Actuala guvernare, evident că va avea scopul obstrucționării diasporei de la vest și încurajării diasporei de la est.
Cum e posibil acest lucru?
Prin felul în care au sporit substanțial numărul votanților în est, în Federația Rusă, deschiderea secțiilor de votare și
așa mai departe.
S-au descoperit foarte multe nereguli. Pe de altă parte, invocând pandemia sau faptul că mulți cetățeni nu s-au înregistrat, s-ar putea ca buletinele de vot oferite anumitor centre de votare să fie insuficiente pentru cetățenii Republicii Moldova. Mai mult decât atât, mulți sunt chiar descurajați și nu vor să vină la votare. Va fi o chestiune care ne va dăuna foarte mult în condițiile în care noi nu vom reuși să convingem cetățenii Republicii Moldova. Dacă nu se vină acasă pe data de 1 noiembrie până în 15, cel puțin să se mobilizeze acolo unde sunt pentru a vota și a-i mobiliza pe cei de acasă. Dar îndemnul meu este așa cum a fost și în cazul alegerilor din 24 februarie, să găsim modalitatea de a reveni cu orice preț acasă, ca în perioada 1 noiembrie, 15 noiembrie, să putem cumva pune o presiune asupra alegerilor, asupra celor de acasă, asupra guvernării și așa mai departe.
Dar ce mesaj ați avea pentru moldovenii aflați la muncă în Federația Rusă? Pentru că despre ei acum se discută foarte mult și...
Moldovenii aflați în Federația Rusă sunt într-o situație destul de... complicate. Eu cunoscând foarte bine felul cum s-a statuat aceasta, pentru că în Federația Rusă, după statisticile ruse, locuiesc 170.000 de moldoveni. Problema lor e...
Neoficial se zice că ar fi până la jumătate de milion.
Problema lor este că ei au cetățenii ruse și nu pot pretinde că vor vota pentru că este o singură cetățenie pentru Federația Rusă. Mulți nu au cetățenie moldovenească și asta, cel puțin până la momentul actual, nu a generat prea multe probleme pentru procesul electoral în Republica Moldova. Adică numărul alegătorilor din Federația Rusă n-a influențat decisiv sau major. Nu știm cum va fi de această dată, în condițiile în care va exista o mobilizare masivă a celor din Federația Rusă și, doi, va exista o mobilizare a segmentului transnistrean.
Dar în Rusia sunt la muncă și cei care merg sezonier să câștige bucata
Așa
de
este.
Pâine.
Condiția
nu
lor,
le poți interzice,
nu le poți interzice să voteze. De obicei, acești oameni sunt inerți la procesele politice care se întâmplă. Adică ei nu prea se interesează de lucrurile care se întâmplă în Republica Moldova și sunt de obicei în locații în care au acces greu la secțiile de votare. Ei pot influența procesul de vot în condițiile în care asupra lor va fi exercitat o anumită constrângere care îi va obliga cumva să meargă și să voteze. Asta este o problemă.
În stânga Nistrului o să ajungeți în localități de acolo ca să discutați cu alegătorii?
Noi am colectat semnături și colectăm de la Tighina, de la Bender, de la Varnița. Vom încerca cel puțin să mergem în regiunea transnistreană pentru că acolo sunt votanții noștri și să vedem care va fi reacția autorităților.
Pe ansamblu, ce părere aveți despre prezența cetățenilor din stânga Nistrului la vot?
Prezența cetățenilor este una ambiguă, undeva comparabilă cu cetățenia română în raport cu România, pentru că mulți sunt cetățeni ai Republicii Moldova, cum și cetățenii Republicii Moldova sunt cetățeni români, care nu își exercită drepturile politice și de vot în corespundere cu numărul de cetățenie. Dacă am luat după estimări, sunt undeva jumătate de milion de cetățeni români în Republica Moldova apți de vot cu buletin care ar putea vota și noi mai mult de 40.000 nu avem la vot. Exact și în regiunea transnistreană sunt vreo 280.000. Am văzut câți votează, de la 19.000 până la 40-30.000. Dar problema este că spre deosebire de România, care nu intervine pentru a obliga anumiți cetățeni români să voteze pentru partidele politice românești, în Transnistria, fiind un regim autoritar și un regim care e bazat pe constrângere și cu o sărăcie extinsă, pot mobiliza foarte mulți oameni pentru secțiile de votare, care ar putea influența procesul de vot în Republica Moldova într-o măsură mai mare decât a fost în 2016. Pentru că vedem, din 2016 până la alegerile parlamentare, numărul practic s-a dublat a votanților din regiunea Transnistria.
Funcția de președinte rămâne a fi mai mult una simbolică în Republica Moldova, ținând cont că forma de guvernare rămâne a fi cea parlamentară?
Poți fi un președinte simbolic, dar poți fi un președinte simbol. Și eu vreau să fiu un președinte simbol care să dea țării încredere că există o șansă pentru noi toți ca într-o perioadă scurtă să ajungem în civilizația euroatlantică. Pentru că noțiunea de simbol înseamnă întreaga încărcătură emoțională și politică care există la cetățeni în legătură cu câștigarea acestor alegeri de către un om credibil, vertical și integru și curajos, care poate, într-adevăr, să-și asume riscurile politice ca lucrurile se întâmple așa cum este în beneficiile tuturor cetățenilor.
Dar când faceți aceste declarații, luați în calcul și existența autonomiei găgăuze și
evident,
problema transnistreană?
Evident.
Și cum se soluționează?
Problema transnistreană nu are o soluție imediată și nu va avea o soluție imediată. Soluția transnistreană este crearea unui sistem de apărare și securitate la Nistru care să nu permite pereclitarea viitorului Republicii Moldova, ca ea să poată construi un stat democratic împreună cu România și instituții viabile și solide. Cu autonomia găgăuză trebuie de negociat, pentru că autonomia găgăuză trebuie să înțeleagă că în sistemul administrativ românesc bazat pe descentralizare, orice județ român are o autonomie mai extinsă decât autonomia găgăuză prin Constituția Republicii Moldova. De exemplu, sunt anumite județe în România care au un PIB mai mare ca Republicii Moldova. Și sunt județe care accesează fonduri europene mai mare decât întreg bugetul Republicii Moldova. Asta trebuie de înțeles. Dacă ne vom ancora în lumea rusă și în dorințele de a ne menține la putere cu orice preț pentru că avem o autonomie, vom continua să fim așa cum suntem.
Ce nu vă doriți cel mai mult să se întâmple în această campanie?
Nu mi-aș dori ca votul transnistrean să fie masiv organizat pentru a pune în pericol democrația. Am un respect față de toți cetățenii moldoveni de peste tot din lume și din regiunea nistreană. Îi aștept cu mare drag pe toți cei care și-ar dori să-și exercite dreptul de vot, dar să o facă într-un mod sincer, onest și dezinteresat din punct de vedere material. Mi-aș dori ca diaspora să nu fie pasivă și aș dori ca ea să fie cât mai mult prezentă. Și, desigur, nu mi-aș dori ca cetățeanul în această campanie electorală să creadă că există un favorit.
Admiteți că atât de ușor pot fi fraudate alegerile pentru că există temeri că scrutinele în Republica Moldova sunt fraudate, pot fi fraudate, chiar e atât de ușor să falsifici?
Nu. Problema este în mobilizarea segmentului transnistrean și în obstrucționarea diasporii. Astea sunt marile probleme care pot frauda alegerile. Trei, este vorba de frauda în secțiile de votare, care însă, așa cum știm, sunt sub o monitorizare atentă a diferiților concurenți politici, care evident că nu vor permite. Pentru asta ai nevoie de observatori și oameni care să fie în secțiile de votare. Acolo de obicei se fraudează. Dar marja de fraudă nu este atât de mare. Ca să înțelegem, cetățenii să nu se descurajeze că alegerile vor fi fraudate. Alegerile vor fi fraudate dacă noi nu vom ieși la vot. Iar dacă alegerile s-ar fi fost fraudate, Plahotniuc ar fi fost încă 10 ani de zile la guvernare, că a avut la îndemână toate instrumentele posibile și imposibile într-un stat. Iar el a pierdut alegerile nu numai socialiștilor, dar și blocului acum.
A fost Octavian Țicu, președintele Partidului Unității Naționale, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio. O scurtă revistă a presei acum. Dodon și-a creat o problemă, afirmă Vitali Andrievski pe ava.md. El are impresia că președintele Igor Dodon a început să se împace cu ideea că va pierde alegerile din noiembrie și acum echipa sa examinează două scenarii ale viitorului fără fotoliu prezidențial. Primul, potrivit analistului, ar fi reformatarea majorității parlamentare prin cooptarea deputaților din partidul Șor, după ce Pavel Filip a devenit un partener incert. Al doilea ar presupune alegeri parlamentare anticipate și crearea unei noi majorități cu participarea partidului Șor Ivanov. Pentru Dodon însă, consideră Andrievski, ar fi un coșmar să nu ajungă în turul 2, motiv pentru care actualului președinte ar fi început să-i fie frică de reușita lui Renato Usatăi. Faptul că pe acest fundal au fost declanșate atacuri la adresa lui Usatăi este cea mai mare problemă, creată artificial de echipa lui Dodon și care are efect invers. Îl scoate pe liderul partidului nostru din umbră, amplificând ratingul electoral și implicit șansele la victorie ale Maiei Sandu, sugerează autorul. Cotidianul a aflat că Nicolae Furtună va continua să activeze în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, chiar dacă a demisionat din funcția de șef al instituției. Solicitat de reporterii portalului, Furtună a spus că în prezent se află în concediu și refuză să răspundă la alte întrebări. Să învățăm să ascultăm dincolo de sirenele ambulanței, îndeamnă într-un articol difuzat de agenția IPN, Ala Tocarciuc, care pledează pentru revizuirea condițiilor de aplicare a semnalelor sonore și luminase pe timp de pandemie, dacă vrem să diminuăm impactul acestora asupra sănătății mentale a populației, citat închis. Autoarea observă folosirea în exces a sirenelor incluse pe ambulanțele care circulă prin Chișinău și sugerează că acestea ar putea avea un efect nociv pe fundalul temerilor provocate de pandemia de COVID-19. ProTV îl citează pe Daniel Ioniță, ambasadorul României la Chișinău, care numește chemarea în judecată a postului ProTV Chișinău de către PSRM ca fiind un act de intimidare. Mai mult, ambasadorul susține că și diplomați străini din Republica Moldova ar fi fost presați de partide politice. Am constatat și eu și aș spune, din păcate și cu surprindere, diverse situații în care fie diplomați străini, fie diversi oficiali și iată acum jurnaliști de o înaltă probitate morală, cum este Lorena Bogza, sunt intimidați de partide politice în scopul de a reduce la tăcere, a timora, a împiedica persoanele respective să își facă până la urmă profesia cu onestitate și cu deplin respect față de normele democratice, a declarat Daniel Ioniță pentru ProTV. Președintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov, a recunoscut într-o emisiune la TV8 că cel puțin 4 membri ai biroului executiv vor ca formațiunea să părăsească coaliția de guvernare. Au spus gata. Ceilalți privesc lucrurile mai cu atenție, a declarat Diacov. Atât pentru această oră, cu îndemnul să vă păstrați mereu discernământul atunci când vă informați.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Aflu de la TV8 că Ministerul de Interne a deschis o anchetă legată de petrecerea de la vinăria Poiana, organizată cu ocazia căsătoriei fiului premierului Chicu în plină pandemie. Deși premierul susține că nu a fost o nuntă, ci o masă de sărbătoare, ministrul de interne Pavel Voicu a explicat că autoritățile au fost obligate să deschidă ancheta, pentru că o persoană a apelat la serviciul 112 și a spus că are loc o nuntă, lucru interzis în acel moment de regulile sanitare. Noi toți trebuie să fim egali în fața legii. Acest caz a fost mediatizat, dar s-a încercat cumva să fie politizat, a conchis ministrul de interne. Am citit știrea asta și era cât pe ce să mă umfle râsul. Așadar, autoritățile au fost obligate, pentru că cineva a sunat la 112. Și dacă nu suna, nu mai afla și nu mai reacționa ministerul de interne niciodată, nu-i așa? Cum să afle ministerul că domnul Chicu e socru mare? Nici cum. Așa că îi mulțumim anonimului care a sunat și le-a deschis ochii celor din minister. Și ce va fi mai departe? Cât timp va trebui să așteptăm? Ne va spune ministerul ce fel de masă de sărbătoare a fost acolo? Au fost numai 49 de oameni? Vom mai afla vreodată detalii? Și dacă la masa aia s-au adunat vreo 120 de persoane, ce va urma? Vor fi pedepsiți Ion Chicu și fiul? Dar pot niște instituții mereu obediente conducătorilor să-i pedepsească pe conducătorii autohtoni? E parcă o întrebare retorică. De ce afirmația ministrului Voicu aceea că noi toți trebuie să fim egali în fața legii sună neconvingător? Și pe vremea lui Plahotniuc eram, nu-i așa? Și înainte să vină Plahotniuc eram toți egali în fața legii, nu? Aici mereu a domnit legea. Sincer să fiu, mă amuză aserțiunea ministrului. Și un ultim amănunt pe care l-am reținut. Ministrul Voicu zice că acest caz a fost politizat. Cum a stabilit ministrul acest lucru? Nu știu. Dar sper că politizarea invocată să nu îl împiedice să afle adevărul și să ne-l spună și nouă.
Jurnal de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Am anticipat și am spus-o în mai multe rânduri încă înainte de începerea campaniei electorale. Marea bătălie se va da pentru primăria Bucureștiului. În orașele mari din țară, chiar dacă nu excludem surprizele, favoriții se cunosc. Bucureștiul are o situație aparte. E capitală, are împreună cu sectoarele un buget enorm. Câștigarea primăriei ar reprezenta pentru partidul care îl susține pe candidatul respectiv o importantă victorie simbolică. Intrarea în competiția lui Nicușor Dan, desemnat candidat comun al Dreptei, părea să amenințe serios șansele actualului primar Gabriela Firea. Dar nici Firea, nici socialdemocrații nu s-au împăcat cu gândul că ar putea pierde Bucureștiul. Au lansat o intensă, agresivă campanie publicitară cu complicitatea unor televiziuni mulțumite că le intră bani mulți în conturi. Cum Nicușor Dan continua să conduc sondaje, s-a trecut la faza calomniilor și atacurilor murdare. Așa se face că un fost ziarist mediocru, actualmente consilier al unui primar PSD de sector, a făcut publice niște înregistrări ale unor convorbiri telefonice cu Nicușor Dan, în care acesta, din urmă, intervenea pentru a împiedica demolarea unei clădiri. Intervenție justificată de calitatea sa de parlamentar și de lider al Asociației Salvați Bucureștiul. Mai mult, cum conflictul a ajuns la tribunal, judecătorii au dat dreptate lui Nicușor Dan, constatând că demolarea era ilegală. Această poveste a dat naștere acum unor acuzații halucinante, Firea și Partidul Social Democrat, pretinzând că Nicușor Dan e vinovat de trafic de influență, șantaj, spălare de bani, lista pretinselor infracțiuni e mai lungă. Televiziunile aservite partidului au declanșat firește un tir susținut împotriva candidatului Dreptei, escaladând în minciuni și în învinuiri aberante. Nicușor Dan a declarat că o dejudecată pe Firea pentru calomnie, dar campania de discreditare nu poate să rămână fără urmări. Gabriela Firea se agață cu disperare de scaunul de la primărie și e gata să calce peste cadavre pentru a-și atinge scopul. Culma e că la Iași, pe afișele electorale, fotografiile candidaților PSD la primărie și la președinția Consiliului Județean apar însoțite de fotografia Gabriela Firea cu mențiunea că primarul Bucureștiului susține PSD Iași. O astfel de alăturare nu e numai o dovadă de slugărnicie de partid, dar și o probă de prost gust și ar trebui să constituie nu un sprijin, ci un handicap. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțăr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.